bersama saya Wisnu Nugroho, inilah Beginu. Bukan begini, bukan begitu.
Halo pendengar setia Beginu. Selamat datang di episode terbaru persembahan Kompas.com dan Media Podcast Network. Tapi sebelum mendengarkan sesi episode kali ini, jangan lupa follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast Beginu di Spotify. Serta nyalakan notifikasinya supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru. Follow juga Instagram dan TikTok kami di @medio_by_kg_media. Di episode ini, kita akan menyelami kisah Fluxcup, seniman yang berhasil membuat Wisnu Nugroho tidak trauma dengan film G30S. Bincang-bincang Wisnu Nugroho dengan Fluxcup membahas tentang pengaryaannya. Peran sebuah kritik yang santai ala Fluxcup menjadikan karyanya sebagai wadah tertawa. Fluxcup juga memiliki ramuannya sendiri untuk berkritik lewat wadahnya. Yuk, langsung saja kita dengarkan lebih lanjut.
Jumpa lagi bersama saya, Aiman Wicaksono. Izinkan saya untuk berbagi cerita menarik dan berkesan selama penggarapan program Aiman Kompas TV yang belum pernah saya ceritakan sebelumnya. Eksklusif di podcast Aiman.
Dipersembahkan oleh Medio by KG Media, siniar cerdas tanpa batas. Eksklusif di Spotify dan YouTube Trusty Official.
Di tengah kita hopeless dengan negara ini, lo muncul dengan sesuatu mewakili, anjir ini wakil dari perasaan gue nih.
Itu gimana tuh menemukan itu, Jup?
Ya itu juga, sebagai ramuan aku tuh, aku kan ngelihat hal-hal yang juga kadang menjadi trending topic gitu. Jadi trending topic di,
ya di Twitter, atau
Twitter di, ataupun di, maksudnya itu kan berpengaruh juga sama kehidupan nyata kita ya. Terus aku ngelihatnya itu sebagai cara aku mendapatkan exposure sebetulnya. Karena aku
nggak akan... riding the wave gitu ya.
Riding the wave juga sebenarnya buat aku penting gitu. Ketika ada satu tren yang
lagi rame,
kita ya bisalah gitu masuk-masuk ke wilayah-wilayah yang tidak... Maksudnya critical point tapi tidak terlalu... Kadang-kadang kalau misalkan kita terlalu kritis gitu, kadang sukanya diserang lah, apalah gitu. Pasti, wah ini tidak kesetujuan itu kan emang lumrah. Cuman aku nggak bermain di situ tapi... Gue punya pemikiran kritik gue lewat ya ramuan gue sendiri gitu, ramuan si karyanya ya udah gue bikin loh, gue nggak sekedar komentar di kolom komen gitu.
Tapi gue membuat karya.
Aku membuat karya itu, terus ya itu gitu jadi gue lontarkan ke masyarakat ini buah pemikiran gue. Setuju atau tidak setuju gitu ya di sini karyanya, silakan perang kolom komen gue memfasilitasi kolom komentar dengan keributan ya. Orang lain
memberi tempat buat orang yang nggak setuju untuk tertawa sekaligus ya. Atau berkelan ya. Sekaligus di situ ya. Ya
berkelakar aja di kolom komen aku tuh, jadi emang itu memfasilitasi orang-orang untuk tertawa juga gitu. Tertawakan realita nah, pasti kan itu yang tadi aku sempat mention.
Jadi terus yang gabungan dari keduanya, satu hiburan, memori kolektif, lalu lo merecreate itu menjadi karya yang baru. Itu gue tertegun ketika lo memparodikan DNA ID dan tiga. itu gimana ceritanya?
Ini lucu. Soalnya sebenarnya itu kan sebuah project ya. Dulu tuh ada salah satu komunitas di Bandung, mereka bikin salah satu project namanya tuh Video Smash.
Video Smash.
Bukan boy band tapi ya. Video Smash.
Ini omong banget nih, tahu Smash nih.
Video Smash. Terus salah satu kontennya yaitu sesuatu hal yang bikin kita trauma di masa lalu. Untuk wilayah tontonan, karena aku dari dulu dikasih tontonan terus kan, tontonan televisi gitu.
Ya, film itu.
Apalagi film tersebut gitu. Itu kan buat aku, ya tiap hari SD, anak SD dikasih itu harus nonton kan. Sampai jam 9 malam gitu, nonton begituan buat, anjir ini traumatik buat gue. Jadi ada beberapa scene yang menurut aku juga cukup serem. Buat aku ngelihatnya kayak ini serem banget nih scene ini. kan orang ada yang ngambil seremnya tuh yang bagian Ade Irma Suryani yang ya, begitu ya, kan
mandi darah itu
ya. Ada adegan yang siapa Jenderal Ahmad Yani yang di
ditembak
apa jenderal oh, itu di merah jenderal kan sisanya. Aku mah itu mah biasa aja gitu, kayak kok biasa aja ya. Tapi ketika gue ngeliat si Rapat itu gitu, kayak anjing kok merinding ya. Kayak beberapa kali gue tonton kok masih merindingnya sama gitu. Anjir ini trauma gue, yaudah habis itu gue punya tantangin diri gue sendiri ketika gue trauma sama hal tersebut. Udah deh gue cobain, bayangin pak ngedit dengan hal satu yang bikin gue trauma gitu, kayak anjing gue apain ya gitu. Yaudah habis itu gue dubbing aja gue deh. Dubbing, setelah gue dubbing ketika gue masukin vokal gue di situ, kayak ini apaan sih, kesal gitu, kesal sendiri jadinya, bukan lagi trauma aja malah kesal gitu kayak.
Oke. Okay. Jadi levelnya turun dari trauma kesal.
Jadi diturunin dulu aja nih, kesal dulu, abis itu ketawa. Gitu. Di situ. Gue ngeliatnya gitu. Ketika kita bisa berdamai sama hal yang bikin kita apa traumatized gitu, pertama ketawain aja dulu gitu, ketawain si traumatik itu gitu, kita bisa ngeliat itu jadi sebagai apa? Peluru buat kita juga ke depannya gitu. Jadi emang selalu belajar dari itu sih. Ada hal yang bikin trauma, ini ngapain sih? Apa nih yang bikin gue takut? Gue telah lagi.
Ini terima kan? Dulu,
lalu terima dulu dia. Ya,
ketawain.
Ketawain kayaknya setelahnya. Untuk setelahnya gitu. Okay. Kayak lebih ke nangis, depresi, bla 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 dulu. Abis itu enggak. Abis itu, oke. Okay. Gue bisa tertawa dengan hal tersebut. Berdamai sih, lebih ke berdamai. Nah cara berdamai orang-orang kan beda-beda kan. Kalau aku lebih kayak gitu gitu, melihat sesuatu kalau yang bikin gak enak, tak hadapi aja gitu, tak hadapi dulu aja, udah pan. Yang bikin gue kayak gitu tuh apa gitu, dicari tahu. Oke, ternyata ini udah. Ketika gue bisa berdamai dengan itu, gue bisa ngelempar itu ke masyarakat. Gitu.
Oke.
Okay. Tertawakan yuk semuanya yuk. 32 tahun ini, 32 tahun pembuang. ya fake ini ya digelontorkan, ya tertawakan bersama.
Supaya trauma publik atau trauma publik masyarakat pergi juga, yeah. Hilang bersamaan dengan trauma lo yang hilang juga.
Iya, yeah. Pengen gua share-nya lewat situ gitu.
Pilihan kata-kata yang lo ambil itu sembarangan atau emang ada niatan tertentu? Menertawakan atau meledek sesuatu?
Kadang ada yang kayak gitu bentuknya, karena kan gua bikin beberapa materi teknik juga ya. Kan tekniknya juga macam-macam. Nah kalau untuk yang rapat tersebut kayaknya seingat gue sembarangan deh gitu. Jadi kayak sembarangan deh.
Pokoknya dapet aja yang muncul lo masukin di situ.
Iya kayaknya kan ada beberapa teknik juga yang ketika gue mute si videonya, terus gue baca nih gerak bibirnya. Karena gue kan dulu cita-citaku tuh pengen jadi anggota CIA, membaca gerak bibir gitu. Okay. Oh, gue dia ngomong apa gue tahu. Oke.
Okay. Tanpa harus dengar suaranya.
Tapi ketika gue tulis ke orang lain, kayak, kok salah semua, gitu. Gak sesuai, gitu. Nah, gue gitu, emang punya keahlian itu. Terus, udah, ada yang di-mute, ada yang sembarangan, ada yang ditulis juga, gitu.
Oh, metodenya okay,
kayak,
ya?
Nah, metodenya, terutama yang pesanan. Paling pesanan pasti aku tulis.
Oh, karena ada pertanggung jawaban, ya?
Invoice.
Kalau soal yang G30S yang rapat tadi, lo merasa sukses mendekonstruksi itu dan membuat trauma publik hilang ketika melihat itu atau enggak?
Kalau lihat feedbacknya lumayan banyak orang-orang yang tidak trauma lagi dengan
rapat itu
rapat
dan film
tersebut
itu.
Gitu ya. Mungkin beberapa orang beda-beda ya si traumatiknya ya ininya apa scene-scene yang bikin trauma itu beda-beda tapi untuk si rapat tersebut kayaknya traumatis sekarang mah udah apaan sih udah bisa udah deh.
Gua wakil pembaca penonton ya. Gua film itu nonton sekali seumur hidup gue. Habis itu terus gue gak mau nonton lagi. Tapi ketika gue lihat, karena gue gak mau nonton lagi karena traumatik persis. Tapi ketika lihat video lo, traumatik gue tuh kayak terkikis. Nah. Jadi lihat itu lagi tuh kayak gue gak serem lagi. Gak ngerasa, wah ini menakutkan gitu. Lihat itu gue ketawa-tawa lagi.
Tapi habis itu nonton lagi?
Nonton lagi dan gak ngerasa trauma. Oh, ya. Jadi posisinya udah termediasi oleh video dekonstruksi yang lo acak-acak itu dan membuat gue punya jarak sama film itu. Yang tadinya kan nempel banget di gue dan traumatik ngelihat itu. Ah, Ucup bilang ini cuman apa sih ngomongin soal sawah, ngomongin soal apa sebagainya. Artinya sesuatu yang nggak mungkin mengganggu diri gue dengan trauma lagi. Yeah. Itu yang gue lihat satu hal yang sukses sih lo ngacak-acak itu.
Terima kasih. Terima kasih.
Banyak kontribusi loh.
Akhirnya berguna juga gue.
Yes.
Ya, vandalism in a good way, dan beberapa terjadi dan membuat orang yang punya trauma tentang sesuatu yang sangat apa nempel di pengalaman apa kulturalnya atau sosialnya itu jadi kayak lo acak-acak dan lo dekonstruksi. Itu juga yang lo lakukan dengan karya-karya yang belakangan ini lo bikin.
Tahu bulat ada ya itu. Bocor kayak enggak. Karya-karya yang gue buat sekarang lebih identik, sekarang lebih ke arah ini sih. Bukan mengganggu ya, tapi lebih ke arah merekonstruksi hal-hal yang ada di memori.
Okay.
Jadi emang itu tadi, tabungan memori yang kita udah punya, aku pengen coba
bangkitkan lagi.
Bangkitkan dengan gaya aku gitu. Hmm. Makanya aku kemarin juga sempat main di wilayah NFT, di Metaverse gitu kan. Itu juga hampir secara tema hampir sama dengan apa yang aku gaungkan selama ini, cuman secara teknik ya lebih bersahabat lah dengan Metaverse yang usianya juga masih baru ya. Jadi aku belum mau nyari gara-gara dulu di situ. Jadi udah deh, aku belajar juga kan soal NFT ini, soal si blockchain-nya, soal. Jadi dan aku ikutin, karena kan aku akan selalu mengikuti hal-hal yang berbau teknologi dan kebaruannya harus aku ikutin juga gitu. Karena untuk ya keep up itu gitu, keep up biar kita nggak terlalu gaptek-gaptek amat gitu.
Supaya tetap relevan lah ya.
Sama relevan sama konteks yang gue, itu tadi produk gagal era informatika itu. Karena informatika yang sudah gue alami itu dari umur gue lahir dan sampai detik ini gitu. Apalagi sih dari itu kan teknologinya terus-terusan kan berbeda-beda kan. Perpanjangan lagi. Nah ini ke depan tuh mau ada apa? Ya gue harus tetap ngikutin gitu.
Berarti lo belajar terus dan sekaligus mengingat terus apa yang terjadi.
Ya enaknya gitu. Jadi gue bisa terus ngikuti perkembangan dan otomatis gue belajar gitu, belajar dari teman-teman gue yang mungkin juga lebih pintar dari gue dan guanya lebih goblok gitu, tapi itu nggak masalah buat gue karena buat goblok pun kadang jadi privilege.
Oke. Karena produk gagal emang harusnya goblok kan?
Iya. Karena ketika kita goblok itu kita punya keberanian untuk belajar loh.
Persis.
Jadi ketika kita nggak tahu sesuatu tapi kita ingin tahu nih apa nih, akhirnya kita
tetap
jadi tahu lagi, oh begini, oh begitu, oh beginu, ya masuk tuh, gokil, beginu.
Tapi dengan menjadi goblok kan sebenarnya kita punya peran untuk membuat yang pinter kelihatan pinter kan?
Ya. Kadang terlalu apa ya, terlalu utopia ketika kita ngelihat orang pinter makin pinter tuh buat gue apa ya? Bukan porsi gue deh, not my cup of tea gitu, kayak aduh lu pintar ya udah pintar aja sendiri, gue yang sedikit tidak pintar ya ada di lingkungan yang yang bisa gue maintain tadi itu, yang gue rawat itu
ya yeah.
Karena ada marketnya loh yang segitu-gitu, yang aneh-aneh dan rada-rada geblok gitu.
Marketnya juga ada.
Marketnya ada
dan lo jadi pahlawan tuh mereka. Paling gak ada yang memahami mereka secara baik-baik gitu kan.
Ya, nah menariknya tuh si idiom goblok gue ini tuh juga segmented, karena nggak semua orang berani untuk menjadi itu gitu kan, untuk menjadi goblok kan ketika
semua orang menuntut lo pinter atau cerdas.
Ya,
gitu.
Ya, untuk melihat sesuatu dengan berbicara di depan publik dengan baik dan benar, ketika lo bikin konten harus begitu,
harus mendidik, harus ada pesan,
edukasi lah, begitu kayak, oh emang harus gitu ya, gue nggak tahu tuh, jadi abis itu, gue kasih alternatif lagi, balikin lagi ketika lo mau lihat yang begitu-begitu ada tempatnya di mana, tapi untuk yang aneh-aneh dan mengolah kegoblokan ya ke saya sini, sini lo, aku ajarin biar jadi lebih IQ-nya lebih turun gitu. Bukan hilang. Aku lebih ke situ sih. Aku lebih ke arah bermain di wilayah itu aja.
Jadi lo bisa disebut akan menjadi representasi dari orang-orang yang secara kaji atau secara penilaian orang gagal di era-era sekarang ini.
Gimana?
Kalau produk gagal di dunia informatika, banyak orang sebenarnya yang terima juga sih dalam posisi lo sebagai produk gagal informatika, toh mereka happy-happy juga. Nah, lo merepresentasikan diri sebagai bagian atau heroes buat mereka?
Waduh, kalau merasa hero sih enggak. Kayaknya masih banyak yang gagal-gagal ya di luar sana ya dibanding saya. Karena kalau kita ngelihat scrolling sosial media tuh, yang goblok tuh banyak, yang gagal tuh banyak sebenarnya. Tapi itu tadi, si niche-nya itu tadi, si market-nya aja gitu. Gue bikin market yang mungkin, gimana ya, gobloknya tuh secara apa ya, konyol dalam artian bukan negatif, tapi Mas, tau Eric Andre gak?
Eric Andre?
Eric Andre Show. Nah, dia tuh, wah itu kontennya ngaco
tapi berat, dia punya,
aneh. Tapi dia tuh seorang seniman gitu, yang berusaha mengacak-acak medannya gitu, medan kesenian dia, malah dia acak-acak, medan entertainmentnya dia acak-acak. Karena dia juga kan seorang komedian. Gua ngelihatnya nggak lucu, semua hal-hal yang dia lontarkan di show-nya dia nggak ada yang lucu, tapi justru mengganggu. Tapi ketika itu mengganggu, buat gua kayak ini lucu nih, kok bisa ngeganggu gua ya gitu. Yang gua ngelihatnya di wilayah situ, kalau gua ngelihat aku bikin karya tuh di situ
mengganggu kemapanan, mengganggu hal-hal yang sudah seharusnya gitu.
Lebih ke making discomfort aja gitu, bikin suatu hal yang bikin tidak nyaman dilihat tapi menyenangkan, entah kenapa itu menyenangkan gitu. Buat gua dan buat si audiens juga kadang menyenangkan juga ya ngelihat inian gitu. Kadang-kadang suka aneh orang-orang ya. Dan gua juga nggak berusaha untuk mengikuti permintaan market yang secara signifikan ya. Kalaupun misalkan ada tiba-tiba, Mas bikin ini dong, bikin apa dong, misalnya bikin video apa gitu. Tapi ketika itu nggak into masuk. Gua nggak masuk sama gua, jadi abis itu nggak dulu gak gitu.
Nggak jalan juga.
Kadang ada yang berusaha digituin tapi kok nggak jalan ya? Ya aku stop gitu. Aku tahu di mana aku harus berhenti gitu. Dan untuk bilang enggak juga kayaknya juga perlu ya. Sekarang tuh kadang-kadang orang-orang ketika udah ada tawaran gitu kayak aduh ayo deh dilihat dulu, tapi ketika kita udah tahu mah ya berani aja bilang enggak deh gitu. Kadang itu yang susahnya buat kita ya.
Karena beresiko kan bilang enggak itu. Satu, resiko finansial mungkin kalau ada. Yang kedua, peluang kalau mau dikenal kan sebenarnya ada juga, tapi lu berani bilang enggak kan tuh.
Ya itu keberanian. Salah satu resep aku untuk apa ya, biar timeline dan si postingan aku pun juga sehat gitu. Kadang kalau misalnya ada yang nggak kurang tuh kadang-kadang kok gue nerima kayak gini dulu ya gitu-gitu. Kadang juga jadi feedback flashback ke masa-masa itu kayak duh kok kurang nih, akhirnya di archive gitu. Simpan di archive kan buat apa ya, ketika kita nyimpen kita kita udah posting tapi cuma di archive tuh tidak dilihat sama orang tuh kayak buat apa sih, kenapa nggak lu liatin aja, karena itu kadang itu nggak cocok deh sama gua yang di archive gitu.
Lo sadar nggak memberi gangguan itu, Bu? Kan lo sebenarnya hadir lalu menghadirkan gangguan oleh dari banyak hal, kenyamanan, kemapanan, logika-logika yang sama gitu. Lo datang dengan gangguan dan sadar nggak bahwa itu sebenarnya pintu masuk untuk orang membangun kesadaran baru sebenarnya. Kan dia ngerasa kok begini ya? Oh ternyata ada alternatif lain. Orang kan terus berpikir tuh. Emang itu yang lo niatkan?
Ya itu tadi alternatif itu. Aku lebih mungkin ada beberapa orang yang para apa ya jurnalis yang bilang juga subversif mungkin ya. Aku bermain di wilayah-wilayah yang di
nggak harusnya disentuh gitu kan?
Yang harusnya nggak disentuh tapi ya gue bisa kok gitu. Intinya gue menawarkan alternatif tersebut gitu, menawarkan gangguan-gangguan tersebut yang akhirnya bisa dinikmati sama orang. Kayak Banksy deh gitu. Kayak Banksy ya, dia dulu vandalnya kayak gimana sih?
Iya semua ya, di-vandal sama dia.
Anjir itu yang udah tapi dengan apa vandalnya dia kan menyenangkan ya, grafiti-grafiti dia tuh kayak merespons suatu hal yang kita lihat ini emang represif gitu, tapi emang dia dibikin fun gitu ketika ditambahin apa, objek apa, ada apa bentukan parodi juga di situ gitu, ya. Parodi-parodi di ready-made objects gitu, kayak misalkan ngelempar molotov tapi diganti bunga gitu, itu kan buat gue kayak lucu juga ya, gitu. Keren gitu, sifatnya, dan itu kan jadi akhirnya dikonsumsi publik tuh,
persis,
dan menciptakan medan seni yang ya tadi gitu. Sampai dilelang di Christie's kan, ya. Sampai ketika dia mau
dihancurkan
lagi gitu, kayak anjing ekspektasinya orang-orang tuh kayak what, gue udah bayar mahal
dikacaukan lagi
sama dia gitu, dan itu masih juga diterima sama masyarakat gitu.
Jadi itu bagian strategi lo juga untuk menghindari kesalahan paham atau ketidakterimaan pihak yang mungkin vandalisme tapi dirasa ini not in a good way nih, itu bagian lo untuk mencegah itu terjadi juga.
Kalau pencegahan sih enggak.
Ya.
Karena ada beberapa orang yang juga bermain di situ ya. Kalau pencegahan nanti juga gue ntar bermasalah sama orang-orang yang emang vandal to the core gitu, yang emang berusaha untuk represif sama pemerintahan gitu. Jadi, takutnya ntar malah jadi bumerang buat akunya. Jadi aku mendingan main di wilayah yang aku bisa, vandalismenya juga vandalisme
yang bisa lo kontrol.
Gue bisa kendalikan, terus gue paham artinya apa, gue paham bisa mempertanggungjawabkannya. Ya itu, aku gak bermain di wilayah-wilayah yang gak bisa aku pertanggungjawabkan gitu. Buat apa juga, jadi bumerang kan.
Iya betul. Nah karena lo udah ngerasa di zona nyaman, gue sekarang mau bikin gangguan ke lo deh. Mau pakai topeng, lo merasa terganggu gak kalau ada orang pakai
okay.
topeng?
Iya, iya.
Wah ini jatuh nih, gue coba. Wah, mau?
Fluxup ya?
Siapa bilang?
Itu kok mirip? Saya seperti bermirroring.
Apa yang mirip?
Itu kumisnya mirip.
Kumis.
Oh iya. Kan? Terus alis
ditanam,
mirip
ya.
Sama petir.
Ini katanya saus tadi.
Oh, yang itu petir. Yang ini saus. Ini kan beda materialnya.
Okay.
Kan, gimana nyaman nggak?
Gue baru berapa nih semenit ya, rasanya ngap banget, gue cuma ya penasaran kan? Nama lu aja nih bisa ber...
Belum apa? Lagi di situ dikasih tadi aroma-aroma yang aneh tuh, di dalam topeng itu.
Ini masih belinya di ITC.
Enak gak pakai topeng? Dan merasa apa gak? Mengintimidasi orang lain yang tanpa topeng gak jika kita pakai topeng?
Ternyata ya,
ya kan?
Merasa bahwa kita kayak superior sedikit itu,
iya.
Karena orang nggak bisa lihat kita, tapi kita bisa lihat semua orang dengan nyaman itu.
Ya sedikit superior, tapi ketika kita sudah ngobrol dengan orang tersebut, tapi berasa dekat malahan.
Okay.
Aku menghilangkan posisi si animosity yang berusaha superior. Tapi ketika kita udah tahu karya-karyanya kayak gitu, oh enggak kok gitu.
Dia enggak superior lagi.
Enggak segitunya.
Lagi sebenarnya. Pertanyaan terakhir aja.
Ya.
Di era sekarang, di era yang lo sebut banyak sekali produk gagal di dunia informatika, bisa enggak sih Anonymous?
Anonymous ya. Sebetulnya kalau misalkan anonymousity itu di... mungkin kita ngomong di wilayah metaverse kali ya. Kalau di metaverse justru si metaverse ini men-encourage untuk orang-orang yang berusaha untuk menjadi anonymous.
Okay.
Karena kan beberapa seniman mereka hanya berkarya dan kadang-kadang mereka juga nggak mau dikenal sebagai seniman asli karena mungkin itu jadi salah satu side project. Okay. untuk seniman yang emang
tidak mau dikenal dengan namanya itu.
Karena mungkin dia bikin alter ego atau apa di dunia metaverse ini gitu. Dan itu kata gue sih bisa jadi salah satu pengembangan anonymousity itu gitu. Dibanding kita harus bikin alter ego tapi pakai foto-foto cewek gitu di Instagram atau enggak di Twitter gitu kan banyak tuh alter ego gitu-gitu. Mendingan kita ditarik ke metaverse dibikin NFT sih sebenarnya si anonymousity-nya ini. Karena emang itu yang di encourage dan mendapatkan ya feedback yang banyak dari
dari
itu juga lama sih sebenarnya. Okay. Dapat cuan itu cukup
Perjuangan
juga sebetulnya. Jadi untuk seniman-seniman yang merasa NFT itu auto cuan, salah besar.
Jadi anonymous itu sebenarnya dimungkinkan ya karena digital.
Dimungkinkan. Kecuali Gojali ya, Gojali nggak anonymous itu.
Tapi gue mau anonymous pake ini capek ternyata juga.
Capek mas, asli capek. Mas. Saya aja tadi kan beberapa kali take gitu, guys. Pasti bocoran, tapi ini tuh nggak full, nggak long take gitu.
Karena ini banyak rongganya, gue bayangin si Ucup dengan kerapetannya itu. Yeah. Tapi lo cukup menghadirkan gangguan, dan gangguan itu dipahami sebagai yang membuat orang melatih kesadarannya lagi kan.
Ya, yeah, mudah-mudahan bisa ditangkap seperti itu.
Menerima yang sudah lama itu bisa keliru, karena ada gangguan yang dibuat si Ucup nih. Ternyata beda nih yang ditafsirkan sama dia. Yang rapat di G30S itu sih yang gue ngerasa, anjir nih udah gak trauma lagi gue ngeliat itu. Dan ketawa-tawa aja dengan trauma sekarang.
Ya, yeah. Itu yang gue berusaha gue tawarkan ke masyarakat tuh itu, si trauma. Ya ketika, apa ya, ada, udah nonton yang Frederick Gunardi Satya Novanto pengacaranya?
Pernah, ya, yang sama Nana.
Nah, ya, mana. Itu juga buat gue kan benci banget, kayak anjing ngapain sih ini orang, kayak jelas banget. Terus itu udah, terus itu ya gue ganggu aja si dialog, si narasinya gitu. Dengan kayak gitu, ya udah gue bisa mempertawakan.
Dan gangguan terakhir yang menurut gue sukses, lo yang bikin Spider-Man terakhir sih. Tiba-tiba ada ojek payung itu gue
sekarang. Oh iya.
Ada langsung ojek payung itu. Itu gangguan terus membuat orang ngerasa, ini filmnya kayak apa ya, Ucup ngeliatnya kayak gini.
Ada Ghostbuster juga mas.
Ghostbuster,
Jumanji, tapi yang udah lewat-lewat. Yang terbaru ya itu, si yang sama label itu, si Sony Pictures. Itu emang berusaha, ya mengganggu ini, memori. Sebetulnya, kalau misalkan nonton sampai akhir nggak?
Yang mana yang?
Si Spider-Man.
Sampai akhir. Si akhir banget.
Yang tiba-tiba, harusnya kan tuh di scene itu kan si Peter menggapai tangannya
si perempuan itu.
Perempuan apa sih?
Mary Jane.
Nah, ketika kalau sama gua malah disuruh puting batu kertas kan. Gua menang. Lah begitu kan. Dapat gua menang. Nah, gitu yang anjing apaan sih gitu enggak jelas.
Ya, lo berarti memainkan memori kolektif masyarakat dengan pemaknaan baru atas sebuah fenomena yang sedang terjadi.
Ya.
Dan berusaha menertawakan itu untuk berdamai dengan hal yang mungkin nggak mereka terima gitu.
Ya, ada ke arah sana juga. Dan kalau juga mencampurkan beberapa dari pesan yang pengen aku sampaikan, tapi aku balut lagi dengan layer berikutnya gitu. Biar orang-orang nggak terlalu, oh ini nih, nggak. Okay. Udah lu ketawa aja dulu gitu deh, gak usah tau paham-paham gue mau menyampaikan pesan apa. Yeah. Gitu, aku lebih kesana sih.
Oke, kalau kemampuan lo untuk bersuara di musik itu, lo latih atau lo ada guru vokal khusus untuk bisa masukin pitch control-nya pas banget tuh yang pas Michael Jackson?
Itu enggak, gue...
Enggak?
Gue
lengking-lengking aja gitu?
Lengking-lengking aja, bolongnya gue, ya gitu deh. Lengking-lengking gue maksain aja gitu.
Tapi masuk juga akhirnya.
Gak tahu ya. Gue kayaknya tuh walaupun gue nggak pakai autotune kan, jadi emang itu kan nggak ngalami proses editing ya kalau untuk suara ya.
Enggak. Oh ya. Langsung.
Enggak,
lo nggak sesuai kan dengan tone yang aslinya nggak?
Biasanya aku kan minus one ngambil si musik minus one. Habis itu mungkin dapetnya yang mungkin ada yang drop berapa, drop D, drop C gitu kan. Jadi mungkin aku nggak tahu. Jadi ketika akan dapetnya. Sekenanya gue aja, sekena vokalnya gue aja yang dapat, ya udah berarti gue masuk ke situ gitu. Kalau yang gak kena, dicobain kena-kenain aja biar makin jelek suaranya gitu. Biar pecah gitu suaranya.
Oke, dari semua karya-karya lo, kalau bisa disimpulkan, sebenarnya dengan karya itu lo mau ngapain sih, Cuk?
Karya-karya tadi itu.
Dari semua karya lo lakukan pasti kan ada kalau mau disebut benang ijonya atau benang kuningnya atau benang merahnya atau saus merahnya itu. Apa lo mau apa dengan itu semua?
Apa ya? Biar tetap sadar aja sih, tetap waras. Maksudnya dengan karya-karya gue yang gue sering upload itu, gue bisa tahu gitu gue dan gue bisa menyadari betul gue berada di mana gitu. Jadi itu tadi biar kita tahu kita ada di tanah mana, kita ada di lingkungan mana. Dengan karya gue bisa paham. Oh gue kan itu kan bertahun-tahun ya.
Iya. Ya.
Jadi gue bisa nge-track apa jejak
perjalanan
gue sebelum itu kayak oh gue dulu begini dengan karya gue tahu gue
waktu itu ngapain, gue itu waktu itu trennya begini, waktu itu ada fenomena begini. Jadi emang kalau misalkan apa kayak kaleidoskop lah, kaleidoskoping di
perjalanan karir gue
ya lebih ke situ. Jadi bisa ngelihat oke, gue berada di wilayah sini ternyata gitu. Ternyata gue ada.
Dan di setiap momen lo kayaknya mengganggu terus ya.
Mudah-mudahan mengganggu.
Dan gangguan itu setidaknya membuat orang tadi sih, gue ngerasa tuh sadar sih. Oke, gue diganggu nih. Oh, berarti gue harus mencari nih. Apa yang harus gue temukan dari gangguan ini. Berarti yang tadi traumatik itu hilang sih. Gue jujur thank you banget karena DNA Edit yang paling ganteng di sawah itu jadi gue ngerasa nonton film itu gak lagi ketawa-tawa aja. Jadi bebas menafsirkan itu karena kegilaan lo, kemampuan lo mengacau balaukan logika pembuat film sebelumnya.
Terima kasih Mas sudah mengkonsumsi itu karya-karya tidak jelas.
Thank you Jom ya.
Terima kasih telah mendengarkan podcast Beginu. Nantikan obrolan Wisnu Nugroho bersama narasumber inspiratif lainnya. Oh iya, jangan lupa juga untuk follow dan nyalakan notifikasi podcast Beginu agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Saya Dava Wahyu dan segenap tim Media Podcast Network pamit undur diri.